onangizni oyog'ini o'pganmisiz? Bu savolni tinglab barchamiz qalbimizdan nima o'tayotganini o'zimiz bilamiz. Aksarimizning javobimiz yo'q. Yana bir savol. Dunyo lazzati nimada deb o'ylaysiz? Yaxshi yeb ichishda, chiroyli kiyinishdami? Kimdir dunyo ko'pligida der. Kimdir dunyo lazzatini oilada, balki kimdir go'zal qizlarda deb o'ylar. Yana kimdir dunyo lazzatini qayerdaligini aytayman. U birinchi savolimdadir. Dunyolarni bir chekkaga qo'yinglar. So'zlarimni biroz o'ylab ko'ringlar. Dunyo lazzatini totmoqchi bo'lsangiz, onangizni oyog'ini o'pinglar. Farzandingizni shirin qo'llarini emas, ayolingizni tiniq yuzlarini emas. Maslahatim, siz uchun yelib yugurgan, bozor uchar deb yurib iligi tolgan onangizni oyog'ini o'pinglar. Balki bu sizga oson bo'lmaydi. Tijoratingiz arzon, kuzlaringiz xazon bo'lmaydi. Bugunoq ishdan bo'shab, paypoqlarini yechib, tovonlarini silab, onangizni oyog'ini o'pinglar. Ne buyursa xo'p deng. Huzurida uf tortmang. Onam qarib injiq bo'lib qoldi-da deb yurmang. Injiqligini ko'tarasiz-da. Yoringizni, bolangizni, do'stlaringiznikini ko'tarasiz-u. Qo'llarini uqalab, hoziroq borib o'ylanmay onangizni oyog'ini o'pinglar. Fidoyining so'zlari malol kelmasin. O'zingizdan boshqa birov bilmasin. Ishoning, yengil tortasiz. Bir oyog'iga yuzingizni qo'yib, ikkinchisiga lablaringizni qo'yinglar. Onajon, gap qaytargan tillarim qursin deb onangizni oyog'ini o'pinglar. Onalarining oyog'ini o'pinglar. Baxtiyor Fidoiy.